galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Maalin Isniin ah oo Ibriil ay tahay 23 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimana waxaad la socodsiin doona Jacfar Kukay anigu ah Saar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ciidamadii uu horey u tababaray Imaaraadka qaar ka mid ah oo rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamo kale xaruntii tababarka ciidamadaasi.
Taariimaas u dhaqaya ciidamo ka warsisan kuwa dowladda, gaar ahaan ciidamada xoogga dalka, ayaa ka dhacay xarun ciidamada Imaaraadka ku tababari jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo ku taal degmada Hodan. Taariimaasku muddo ayuu socday, waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen xubkii waxaana rasaasta laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baxsan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay nin horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in umadii diintooda la isku binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha caafimaadka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaallo argagaxle oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid An-Nadri oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka ah oo gobolka Xajaa ee waqooyiga dalkaasi ku yaala jooga ayaa wakaaladda wararka A P u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay. Mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ee ka dhacaysay degmada Bani Qays waxa uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaa ku dhintay. Madaxa isbitaalka Aljamhuuri ee deegaankaasi ku yaala Maxamed Al-Salaami ayaa sheegay in arooska iyo 45 ruux oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyey isbitaalka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa ka codsaday dadka inay dhiig ku deeqaan. Sidoo kale Cali Naasir Al-Cazab oo ah ku-xigeenka madaxa isbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid a dhaawacaha ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay, kuwaasoo qaybo ka mid a xubnahooda ay googo-een. Waa weerarkii saddexaad oo dhinaca cirka ah oo dad fara badan oo rayid ahi ay ku waxyeeloobeen oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhaca dalka Yemen. Habeenkii Axadda ayaa weerarkan oo kale ahi waxaa lala eegtay guri ku yaala isla gobolka Xajaa, waxaana halkaa ku geeriyooday qoys dhammaystiran oo 5 ruux ka koobnaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Axaddii shalay ahayd in Mareykanka uusan waxba ku bixinin shirka la sii qorsheeyay ee madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un laga yaabo in uu kula kulmo, halka Pyongyang ay sii sheegtay in ay sameynayso yareyn ay ku sameyso hubkeeda nukliyeerka. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa wuxuu ku sheegay bartiisa Twitterka, ma aanan siinin wax aanan anagu ahayn in ayagu dhimayaan, sida uu yiri, sameyntooda hubka nukliyeerka, islamarkaasina ay xiri doonaan xarumahooda, sidoo kalena ay sii jiri doonin tijaabo horle.
Maxkamad ku taalla dalka Biljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay in ay weerar argagixisonimo ku dilaan ciidamo booliisa gudaha magaalada Brussels bishii Maarso ee sanadkii 2016. Labada qof ee lagu helay dembiga waa Salaah Cabdisalaam iyo Sofiyan Ayari, midkoodna xaadir kumaan u ahayn howlkii dhageysiga maxkamadda oo Isniinta maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga. Hadda waxa uu ku jiraa jira xabsi ku yaala dalka Faransiiska kaasoo sugaya xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii November ee 2015 ka dhacay Paris.
Madaxweynaha Nicaragua Daniel Ortega ayaa waxa uu soo saaray qorshe uu wax uga bedelayo nidaamka nambarada aqoonsiga bulshada dalkaasi, waxa uuna ku dhawaaqistiisaasi ay imaanaysaa asbuucii ugu dambeeyay iyada oo wax ka bedel lagu sameeyay sharciga dadka howlgabka noqda ee dalkaasi, taasi oo keentay in ay dibadbaxyo waaweyn ka dhacaan maalmihii ugu dambeeyay dalkaasi, taasi oo keentay dhimashada 10 qof. Madaxweynaha ayaa sheegay axaddii qorshahan inuu yahay mid kordhinaya shaqooyinka, waxaana taasi si loo helo meesha laga saaray howlgabka oo waqti badan qaadan doonta. Waxaa kaloo intaasi ku daray inaanan loo dulqaadan karin dembiyo ku saleysan xatooyo iyo sidoo kale foodo ka dhacda dalkaasi. Saraakiisha waxay sheegeen jimcihii in ugu yaraan 10 qof ay dhimatay, laakiinse kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay dhimashada in 25 qof ay ka badan tahay ilaa 4, waxaana dadkaasi ku jira wariyo si toos ah dhinaca Facebooka ugu soo tobinaya wararka banaanbaxyadaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatana Muqdisho. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas la isku weydaarsaday gudaha xeradii tababarka ee ciidamada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaala ayaa v o eda u sheegay in rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidankii hore ay u tababareen Imaaraadka iyo ciidamo kale. Mas-uuliyiinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayday inay xeradaasi kala baxaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintan ayaa Ibraahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay wariye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku sugan.
Toorimaad u dhaqaya ciidamo ka warsusan kuwa dowladda, gaar ahaan ciidamada xoogga dalka, ayaa ka dhacay xarun ciidamada Imaaraadka ku saabsan jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo ku taal degmada Hodan. Isku horimaadku muddo ayuu socday, waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen hubkii, waxaana rasaasta laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baxsan. Dadka deegaanka ayaa in muddaha xaafadaha ku jiray waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka wadaasi Soomaaliya, gaar ahaan wadadii Tarabuunka ilaa Wushada Caanaha, waxaana dadka xilliga dagaalku dhacay ama iskahorimaadku dhexmarayay ciidamada ka watusan kuwa xoogga dalka, gaar ahaan ku sugnaa xaruntii Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada qalabka sida qaar ka mid a dhowaan ay la wareysay dowladda Soomaaliya ay dadku walaac ka muujiyeen, gaar ahaan xilliga iskahorimaad ku dhacay waxay ahayd waqti mashquul ah oo ardayda jaamacadaha iyo isku socodku uu aada mashquul u ahaa, gaar ahaan gaadiidka dadweynaha biyaalka loo yaqaan mooto bajaajta iyo guud ahaanba isku socodka magaalada marka loo eego harada meesha ku taal Ibrahim.
Cabdulqaadir, sababta maxay tahay keentay isku dhaca ciidamadan?
Ila wareedyo kala duwan oo ay la hadashay v o eda waxay sheegayaan in isku dhaca ciidamadan ka warsusan xoogga dalka ay ka dambeysay isfahamwaa la xiriira saarad ciidan oo taallay gudaha xarunta ciidamada lagu tababari jiray Imaaraadka, gaar ahaan meel qayb u ahayd ama saad yaalay halkaabaa la isku qabtay, sida dad xog ogaal ah ay u sheegeen v o a. intaas kadib ciidamadu way isku afgaran waayeen in bakhaarkaasi hub uu ku jiray in la dhaxiyo iyo in kale, taas ayaa markii dambe keentay in isku saafeyn ay dhexmarto ciidamadan ka watusan xoogga dalka oo dhowaan dowladdu guud ahaan bay la wareegtay maamulkii xaradaas iyo ciidanka halkaasi ku sugnaa guud ahaanba oo dhowaan uu abaalduulaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood uu laadla warbaahinta xaruntaasina uu tegay.
Cabdulqaadir, waxaad ii sheegtay in rasaasta xooggeeda laga maqlaayay meelaha ku dhadhow xerada, wax khasaara oo ilaa hadda la sheegay?
Saraakiisha amniga la hadlay qaarkood oo ka howlgala degmada Hodan iyo meelo kale waxay ii sheegeen in dhaawacyo jiraan, laakiin weli ay wadaan tirakoobka iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay. Meesha waxay ahayd meel mashquul badan, ilaha caafimaadku weli maysan noo xaqiijin tirada dhaawacyo ee la gaarsiiyay, laakiin saraakiisha amniga qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in ay ku mashquulsan yihiin tirakoobka haddii khasaara uu jiray iyo dhaawacyada intay leedihiin iyo hadday dhimasho jirto, laakiin weli dowladdu war rasmi kama soo saarin arrinta la xiriirta khasaaraha ka dhashay. Ibrahim,
waa sidee haatan xaaladda xaruntaasi?
Hadda way degan tahay xaaladda. Waxaana qarada tegay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka. Waxaa la xaqiijiyay goor dhaweyd uu halkaasi gaaray taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Gorod. Waxaa sidoo kale halkaasi tegay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Cabdullaahi Cali Caano, oo xubno ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo saraakiisha. Hadda waxaa goobta ku sugan saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka iyaga oo u kuurgalay wixii meesha ka dhacay, baaritaano la xiriira sababta keentay istursaasaynta iyo dagaalkan muddada socda goobta ka dhacay.
Cabdiqaadir, labada ciidan ee ku dhex dagaalamay xarunta hadda ma xaruntu wada joogaan?
Ciidamadan ka watirsanaa dowladda ee halkaasi ku dagaalamay goobta dagaalku ka dhacay iyo meelahay ku dagaalameen ayay dabcan joogaan. Ciidamaduna ma kala fogeen oo marka horeba xarunta ku wada sugnaayeen. Baharadan ila wareego kuwa amniga waxay ii sheegeen in qaar ka tirsan ciidamadu ay goobta ka baxsadeen. Waxaana hadda jira in lagu daba jiro ciidamadaas iyo goobta aadeen ee meelaha u baxsadeen, oo saraakiisha ciidamada goobta gaar amar ay ku bixiyeen in ciidamadaas iyo haddii ay jiraan wax xub ah oo lala baxsaday xarada, inkastoo se saraakiishu xaqiijiyay laakiin ay dalbeen in guud ahaan ciidankii harada jooga iyo meelaha la kalaada guud ahaanba harada dib loogu soo celiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku sugan. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowaantan sheegay in ay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Aadan Sandheere. Haddaba sarkaalkan ayaa la sheegay in amnigiisa la dayacay. Ninkaasi ayaa waxa uu kasoo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan. Haaruun Macruuf ayuu noqodka telefoonka sababaha uga soo goostay Al-Shabaab uga waramay.
Maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la isku dhimaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo haddii ay yihiin shacab labadaba.
Waa wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa oo dhibsatooda isdhexday wartan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara? Ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adtida sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggi maarata laftigooda shabaabka ka mid ahaa oo la diri jiray oo ayaan dhexdaa daacish waa inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxulleyda dan yihiin, iyo dad ummad Soomaali si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba la isu kordhinaystay.
Xaaladaada amniga waa sidee hadda?
Xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka shukru, horta cidgacanta kuhaysa ma laha. Maamulkii Koonfur Galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ugu soo wareejinina xaalkii hadda kulli waa ilaahay baa laakiin ka kalsoonaa.
Waa gartay marka maamulka Koonfur Galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaas oo kale sax miya?
Haa, dowladda federaalka dee inuu soo wareejin maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana ugu soo wareejin, ayaguna hadda gacanta uguma hayaano. Si maarta ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay gaadi qaarka hadda noloshii aadiga ah ama nolol lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dowladda ay meel kutahay maahi.
Maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000. Marka lacagtaasi sax miyaama lagu siiyey?
Lacagtaasi waa sax, waa la siiyey. Habeenka lacagtaas la siiyey subaxdiina waa kasoo tagay waa maadaama aan kala dhammaanay oo idahay waa kulli waa laga fasarata oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada tabadkeena waa ka furfuraynaa dal iyo dibadda meesha rabto waa mari kartaa. Anna waa isaga soo tagay. Waxay kale ii sheegeen in ragii nabad sugida oo muwaqtisad jooga ugu soo xirayaan elboorka markaan imaadayna aan weydiiyey inaan elboorka taqwoonta ugu dambeeya ugu sugayaan, adoo ugu dambeyntiina waa aan ka waayay. Anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka shukrow caray unbaa hadda xaaladeedii si ahaan amnigay anan baa iska warhayay.
Waa gartay. Maxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adeeg ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
maya laagtaas waa laag oo maratay kulli qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeye waa ay ka daran lahaayeen hase waa laag oo almariin ah. Inta aan ayol horwada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan sikirtaas marka horba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo waxyaabii aan meesha u joogay waxaan ahayn ii muuqdan marka in laagtaasi 15,000 ay u abaalmarin doonaan waa ii sheegeen.
Maxamed Xasan Aadan Sandheere oo ururka Al-Shabaab kasoo goostay bishii Janaayo Haaruun Macruuf ayuuna u warramayay V O A ayaad kala socoteen.
Sideetan qof oo ka mid ah dadka qaba baahida gaarka ah ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay ugu deeqday hay-adda bisha cas ee dalka Turkiga. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaaday in dowladdiisu ay gargaar siiso dadka baahan ee curyaamiinta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota. Warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sideetan qof oo ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaana naafakaha qeyba hoose jirka ayaa maanta hela kuraasta dadka naafada taasoo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga. Xariiryaha bisha cas ee Turkiga Cabdulqaadir Atabeebka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz. Biliyoruz ki tek tek
sizden o varalım Somaliler o nafara o hanamesin nahay hadi an hal qof o varalken Somaliler an awno ay bu dilen toshan awday gudahan tamam çapkı Somaliler.
Olgan Bakeer safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa munaasabada dadka lagu gudoonsiiyay kuraasta ka sheegay inay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xariyaha Muqdisho gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa.
Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Waxaan u rajaynayaa walaalaha loo qaybinayo kuraastan inay maalo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay si fiican ay u isticmaalaan oo ay noloshooda noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan hawl maalmeedkooda dhammaantiinana waa mahadsantihiin waad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yiriisow ayaa ka mahadceliyay deeqda ay heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kal iyo laab ah uga mahadcelinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u samaysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaara ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqabtiri lahayd ay u keenaan dalka isla markaana gudoonsiiyaan. Aad iyo aad uga mahadcelinaynaa.
Duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yiriisow ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladihii adkeeda ku jirtay sanadihii lasoo dhaafay.
Runtii Turkiga aaday nooga duwan yihiin waddamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagarla'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin, aada ayagana uga mahadcelinaynaa. Sidoo kale si gaara waxaan uga mahadcelinaynaa bisha cas ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed, una danaynayaan inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso, waana idinkaga mahadcelinaynaa.
Leila Xasan Abduqadir waa hooyo xamil ah waxay naafa ka tahay qaybaha hoose ee jirka waxayna socodkeeda ku saleyn jirtay inay salka ku gurgurato waxay hadda heshay kuraas loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyay
markii hore waa gurguuray xamil oo ahayd maanta baaskiil qurux badan ah ma sha Allah oo ma dhic lahaa ninki inta soo dhiibtay alxamdulillah ilaahay mahdiis ogol waa gurguur jiray salka ku soo jiray maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil liisi waa ku faraxsanaa aan dhaam fahmo iniyo aliye
seenab ali waxa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood
alxamdulillah waa gacmaha ku soo jiray gurguur jiray alxamdulillah biriga gargaar iyo qeyr ee taamanta alxamdulillah ilaahay maadiis kale walaalahay oo noo kaalmeeyay oo garab nasiiyay reerki soo qalaqay baqeer allah sii baahidaadii waxa walba ku bedeli doona meesha taleefanka ka adnaysan meel aan ku gaari waayo way aad kara maanta alxamdulillah cunug yar doon ku dhabo war waqti war soo qabta cunug way dhibay waa dhig kartaa maanta alxamdulillah shukr rabbil caalamin waa maasintii walaalayaalo
hay'ada kala duwan oo Turkiga ayaa howlo ka fuliya magaalada Muqdisho waxaana Turkiga Soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
hagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington iyadoo lagu gudo jiro xilli roobaadkii isla markaasina ay roobkii guga ay ka daeen deegaanka kamida deegaanada Soomaaliland waxa uu meelo kamida magaalooyinka ay dhibaato ku haysata xargaha korontada iyo waliba qashin jidadka ay biraha roobka ku soo saareen waxaana magaalooyinkaasi kamida Hargeysa oo maalmihii la soo dhaafay si isdaba joog ah uga daay roobka wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan oo halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala ka wareysata mayorka waa gudoomiyaha magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid ayaa la hadashay gudoomiyaha
mushkilada layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnay telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay imikana wasaaradda wasaaradda energy iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawlwada wadnaa kuna aan tilaysay shirkadaha layrka waxaan ugu sheegayaa halkan waxa weey waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab koodiyoogii oo dhulka yaalo daadku marka qaar galayo yaad akaysa aan xarka badan oo caynkaasa iyaga digniinaan u siinay imkana waxaan isla wadnaa qorshii loo habeeyay ee hayga iyo loowinta loo kala saaro loona geeyo loona sameyn lahaa andaki hoon ay waxaan imaan kulay waqti bay qaadan sa booskaasi laysaynta koobka iyo xaaladaha imka taagan waxaan uga sii digayaa shirkadaha leerku san ay u isticmaalayaan fooshaxun leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhana ay ka qaadaan waana hawl socoto anaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno midda labaad ee dadweynaha digniinowana waan ka siinay dhaqan aad mooday in meel kale naga soo galay yaa waxa jira mar la arimo ka dhibca koobka laako iyadoo shirkadii qashinka ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiyo aanad geeynin ayaa lagu soo dooyaa daadkii taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacabigana waxaan leeyahay ka daaya waxa weyn wixii dhaqan oo waxa bedeli karaan qofka ay xusayse aqalka ah aqalka maamula haddii hooyada noqoto haddii aabaha noqoto iyo haddii ubadka noqotaba wixii dhaqana maamulo bedeli kara waxa bedeli kara dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka
waxa jira laaga farabadan oo jaro oo carraa qaarkood iskuuladii ay tagi kari waayaan oo guryaha qaarkood xafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowladda hoos ahaan
kun haanti hoobku waa raxmad laakiin waxa ka dhasha waxyaabo marka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan runtii meelo badan waanu sameynay laagahana waxa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sooda u sameysma laakiin waa laaga gacan ku sameysa marka la dhisa aqalada ee lagu soo duko systemku de waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose imika waxaan ka joojinay in wax wada la dhiso in meelihii biyo mareenada soodi loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dawlanejiye wanaagsan loogu sameyn lahaa magaalada runtii dee dhaqaale badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalahay cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gibigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaada baan isu geynaayeen wax ku sameynaa marka inaan ninka stadigii la dhammaystiro dee ma dawnijiska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo
ugu dambeyntii maayir anigoo ka faa'iideysanaya fursadda qaaligaad na siisay waxaa jira baliyo aad qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefafka lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee imika magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhayo magaaladii ay aada u sii fidayso ay sii durkayso roobabkina waa lagu jiraa baliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa
kuwa iminka mashruuc baa jira uu nala sameynayo World Bank iyo KfW waxaa loogu talagalay in lagama faa'iideysan jirin dhiigga iyo uska iminka waxaa loo sameynayaa warshadyo lagaga faa'iideysto oo wixii biyaano gooni loo saaro wixii kalena laga dhigo filtraasirkii beeraha insha allahu tacaala sanadkan bisha 8-aad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha 3-aad inuu mashruucaasna naga dhammaystirmo ayaan insha allah ku rajo weynahay waa howlaho loo dhameeyey ay nagala qayb qaadanayaana KfW banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo World Bank
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ceydiid oo uu warramayay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo UNHCR ayaa ugu baaqday dhinacyada hubaysan ee Liibiya inay ogolaadaan in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka baahan ee ku dhaqan gudaha dalkaasi xilli waddanka Liibiya uu sii kala qoqobmayo. Wariyahayaga Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Isku dhacyadii dhimashada dhaliyay ee u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee gudaha iyo hareeraha magaalada Koonfurta Liibiya ku taala ee Sabha ayaa ku qasbay dad lagu qiyaasay 1900 oo qoys iyo in ka badan 13,000 oo qof inay guryahooda ka barakacaan. Afyeen u hadlay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Andrej Mehejic ayaa sheegay in gobolkan ku yaala Liibiya looga baahan yahay gargaar bani aadnimo oo degdega.
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic household items including hygiene.
Waxa uu yiri Mehejic dadka reer Liibiya ee koonfurta ku barakacay waxay si weyn ugu baahan yihiin gargaar, hoy iyo alaabada aasaasiga u ah nolosha. Sida joodariyaasha lagu seexdo dirmo iyo alaabta cuntada lagu karsado ama lagu cuno. Waxaa si xaaladda sii xumeeyay buu yiri qaybtan Liibiya waxaa xadidan galaangalka gargaarka bini'aadnimo. Xaaladduna waa mid aan caga adag ku taagnayn. Dad badan ayaa gabaad u galay buu yiri iskuullada, isbitaalada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha. Liibiya waxaa burburiyey kala qaybsanaan iyo colaad ka ognayd tan iyo sanadkii 2011 markaasoo ay gaartay dabayshii gugii carabta ee lagu riday hoggaamiyihii kala taliyaha ahaa Mucamar al-Qadaafi ee markii dambena la dilay. Dowlado iska soo horjeeda oo mid ka mid ah ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kooxo badan oo hubaysan ayaa bulshada waddankaasi ku haya qalalaaso iyo jahwareer. Dagaalada qabaa'ilkuna waa kuwa joogta ah, gaar ahaan gobolka Sabha oo 76 kilomitir koonfurta ka xiga magaalada caasimada ah ee Tripoli. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay awooday inay ka faa'iidaysato fursad ay heshay toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo geysay magaalada Murkuz gargaar si weyn loogu baahnaa oo loo qeybiyey 100 qoys oo soo barakacay. Magaaladan oo loo arko inay ka mid tahay meelaha Liibiya uu ka jiro ka ganacsiga adoonsiga casrigan waxay ku taallaa 135 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada Sabha. Colaadda Liibiya ayaa salkicisay in ka badan 1,000,000 qof dalka Liibiya oo dhan. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay kordhisay gargaarkii ay Liibiya ugu talagashay 300% bilihii u dambeeyey. Sidaa daraaddeedna, haddii ay galaangal hesho waxay gargaar gaarsiin kartaa buu yiri dad badan oo u baahan.
Warbixintii Lisa Schlein waxaa inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Halka aad kala socoteenna waa VOA.
VOA.
Kulamo ku saabsan amniga saxafiyiinta ayaa maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Qodobkaasi iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihiiba waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna oo weli aan idinla socodsiineyno anigoo Asaare Cabdiaxmed iyo Jacfar Kukaay, balse marka hore qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa aan dib idiin maqashin ayagoo ku kooban.
Saraakiisha caafimaadka dalka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo oo lala eegtay xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khaalid An-Nadri, oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan gobolka Xaje ee waqooyiga ku yaala, ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay. Mid ka mid ah dooyinka loogu talagalay xafladda arooska ee ka dhacaysay degmada Bani Qays waxa uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaa ku dhintay. Madaxa isbitaalka Al-Jumhuuriya ee deegaankaasi ku yaala Maxamed Al-Salaami ayaa sheegay in arooska iyo 54 ruux oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyay isbitaalka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa ka codsaday dadka in ay dhiig ku deeqaan.
Madaxweynaha Nicaragua Daniel Ortega ayaa sheegay qorshe uu soo saaray oo wax ka bedel loogu sameynayo nidaamka nambarada aqoonsiga bulshada, wuxuuna ku dhawaaqistiisan ee imaaneysa asbuucii ugu dambeeyey iyadoo wax ka bedel lagu sameeyey sharciga dadka howlgabka noqonaya dalkaasi ee shaqada ka fariisanaya, taasi oo keentay inay ka dhashaan banaanbaxyo maalmo qaatay oo ay dad badan ku dhinteen. Madaxweynaha ayaa sheegay axaddii in qorshahan uu yahay mid kordhinayo shaqooyinka, wuxuuna sidoo kaleta sheegay inuu meesha ka saari doono howlgabka degdega ah, waxaana intaas uu ku daray inaanan loo dulqaadan karin dembiyo ku salaysan xatooyo iyo fowdo dalkaasi ka dhacdo. Saraakiisha waxay sheegeen 10 qof inay dhinteen, iyada oo 25 kale arbacadii horey loo sheegay in ay dhinteen.
Maxkamad ku taalla Biljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar gagixiso ku dilaan ciidamo booliisa gudaha magaalada Brussels bishii Maars ee sanadkii 2016. Labada qof ee lagu helay dembiga, Saalax Cabdisalaam iyo Sufyan Ayari, ayaanu midkoodna joogin hoolka maxkamadda dhageysigeeda uu ka socday oo isniinta maanta dhacay. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska.
Haatana xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego guddoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe. Walow weli laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada guddoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto, waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah quraa isla markaana ah diblomaasi. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Gudigii doorashada waa la magacaabay, baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka. Sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawshu ku socoto?
Xubnaha isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka, inkastoo sadanadan ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu, taas oo maxay ahayd gudigii qamaqaabada oo dhowaan la magacaabay, ayaga laftooda aragti habacsanaan ay ka soo baxayso aragtidaas oo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka guddoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo. Taasna waxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii guddoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin. Waxyaalo badan baa soo baxay, hase yeeshee si degdeg oo emergency ayuu guddoomiye Jawaari xilka uga tagay, taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga eedi raacin. Halkaasuu ka baxay. Taasi waxay baarlamaanku u kala qaybsanaa sida la arkayay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedeen, ummadda Soomaaliyeedna waa u jeedeen, waa lagu kala qaybsanaa. golihii baarlamaanka oo haduu jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaana ku wada socdaan waxaa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin. Shaki aad u fara badan baa labada dhinacba jira oo waxa weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan oo baarlamaanku uu marka ugu horeysa u leeyahay cod oo la qaadan doono uun codkaasi soo baxa, laakiinse culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xaggeeda in ay magaranaysaa shaqsiyaad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shaqsi iyagu xaggooda ka soo dhex baxa. Taa shakigaas aad u xoogli oo bulshada ugu dhex jira oo una soona bannaan baxay.
Aad baa u mahadsantahay Professor Maxamed Axmed Maxamuudi. Baan kugu soo laaban doonaa Cabdulaahi Xuseen Xasan, adigu aragtida hannaankee hadda wax ku socdaan.
Xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la-aan. Mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon. Aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono, waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo, ummadduna indhahay soo taageysaa, waayo hadda waayo dhaweyd waddanku xaalad halisuhu galay. Khilaaf weyn ba baarlamaankii ka dhex dhacay. Xildhibaanka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto. Taana kama maqna meesha. Oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah. Intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta. Hadda haddii laga hadlo golaha fulinta, uma malaynayo maadaama codku uu sir noqonayo, wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso, waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo. Maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa, ma niyad xumi mana malaynayo halka in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf. Sidaa darteed baan anigu runtii rajadeedu waa wanaagsan tahay, aad iyo aad bay u macaan tahay. Oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaa loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah. Taasaa anigu u jeedaa.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed Axmed Maxamuud, waad maqlaysaa aragtida Cabdulaahi Xuseen Xasan iyo sida hadalku u dhigay.
Waad aragtaa Professor Jawaari arintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isaga iyo xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii damanay isagu ka tanaasulay. Waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii Jawaari unba bannaan. Qoladii Jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin oo Jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan. Qoladii Jawaari la dagaalamaysay golaha fulinta ee Jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiiba iyaguna diyaar u yihiin inay helaan. Marka saaxiibkay waxaan leeyahay wax isbedelina ma jiro, kala qaybsanaanta waa sideedii. Marka culaysku waa halkiisii Jawaari baa maqan, Jawaarina booskiisii waxaa la rabaa. Jawaari qoladii wadatay Jawaari kalay rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah. Kuwii kalena ujeeddaday Jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda. Marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka soo baxday.
Waxaa siinayaa Cabdulaahi Xuseen Xasan.
Dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah, anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh. Defectis way yeelanayaan dulduleelo, bini'aadam aan dulduleel lahayn ma jiro. Waana og yihiin khilaafkii waagii dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay. Haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana, xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan wax la yiraahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka. Marka maaha dad aanu ka caqli badannahay, waa fakerayaan. Wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay, taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo. Haddii codkiiba uu sir yahay, meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fekero uu yiraahdo waxaa dan ku ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaasoo kale door u aaminayaa codkiisiina isagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamed,
aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda leh oo hal xeer leh, maaha kaasidee marka baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha. Baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan maxay hayday kala qaybsan oo kala fadhiya horta. Waa baarlamaan dowlada tagay qaar ku xidhan yihiin, qaarna dowlada jooga ku xidhan yihiin, qaarna dowlada ay ku xidhan yihiin ba la garan laayay. Waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn. Waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan, maaha daba kaasi ma hayno maanta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Hadda baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa guddoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay guddoomiyihii hore. Guddoomiye ceenke ayaa la filayaa inuu hogaamiyo baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan Abdullahi Xuseen Xasan.
Walaal waxa weeye horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya, guddoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa guddoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa, odayga ahaa, maamulka yaqaanay, aqoonta lahaa, booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah, dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen. Waxaa la rabaa ra'iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra'iisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii, yaani sidii uu magaranaysa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu u socodsiin lahaa wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah, ummadana aan maqashiinayna hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon guddoonka baarlamaanka ay u doortaa?
Waxaan tookadan leenahay guddoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker oo ah oo hogaamin kara, oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn, oon dadku iskugu mid yihiin. Xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda Soomaaliyeedna ku hogaamin kara. Aan u eexanayn, eexna aan gelin xeer hoosaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn, xeer hoosaad gruub watana aan ku dhaqmayn. Horta guddoomiyahaasaan u baahnay inuu Ilaahay ku hagaajiyo, un Ilaahay ka baryayay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qora isla markaana ah diblomaasi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay iyada ayaa xubinta dooda gaabana la socodsiinaysa kana soo dirtay Muqdisho. Markana isla Muqdisho, hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ku baaqay in dhinacyada hubaysan ee Liibiya haddaan taasi ka gudbo dhinac kale aan bal Muqdisho aan dib ugu soo noqdo. Kulamo ku saabsan amniga saxafiyiinta ayaa maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta kulamadaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo ah agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya.
Kulanka waxaa ka qayb galay Falastiin afar daraf ama afar dhinac, maaragtay oo saddex rasmi ahaayeen dowladda Soomaaliya oo ay joogeen hay-adaha ku shaqada leh ee la xiriira maaragtay arrimaha badqabka wariyaha oo wasaaradda warfaafinta ay ugu horeyso, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga, wasaaradda waa xuquuqul insaanka iyo haweenka, iyo hay-ado kale oo maaragtay xeer ilaalinta qaranka ay kamid tahay. Waxaa sidoo kale ka joogay ururada iyo qaybaha warbaahinta Soomaaliyeed waxa iyaguna qayb ka ahaa bulshada rayidka ah iyo sidoo kale to hay-adaha caalamiga ah iyo ururada caalamiga ah ee saxaafadda Soomaaliya baneeya ama taageera. Afartaas dhinac ayaa maaragtay si buuxda uga wada qayb galay.
Waxaa sheegteen in la sameynayo habraac ay ku dhan yihiin dhammaan dadka daneeya badqabka saxafiga. Marka muxuu yahay habraacaasi?
Falastiin, habraacaasi waa runta waa sidaad sheegtay. Habraac horta asalkiisu wuxuu yahay waa maaragtay go-aan ama siyaasad adduunyada oo dhan ka socota oo ay hogaaminayso qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNESCO oo arrimaha warfaafinta iyo dhaqanka u qaabilsan, oo loogu talagalay in wadamada ay maaragtay colaaduhu ka jiraan ama saxafiyiintu ay dhibaatada maaragtay ku qabaan xagga amniga ah laga hirgeliyo habraac ama maaragtay mechanism lagula socdo, isla markaana lagu difaaco laguna hormariyo xaaladda saxafiyiinta wadamadaas ka shaqeeya. Marka adduunka o dhan ayuu ku socdaa. Marka nasiib wanaag ayay tahay innagoo la shaqeynayna UNESCO in aan noqono wadankii ugu horreeya bariga Afrika ee hirgeliya mechanismkan. Marka mechanismka hadafkiisu wuxuu yahay in la helo meel marka koowaad halbeeg samaysa oo yacni la socoto si gaara xaaladda wariyaasha dhibaatooyinka ay qabaan, qiimeyn ku samaysa dadka habraaca ka shaqeynaya ama guddiga habraaca ka shaqeynaya dhammaan dhinacyada, haddii ay ahaan lahayd dowladda iyo maamulada jira, haddii ay ahaan lahayd saxaafadda oo ah maaragtay cidda loo adeegayo, iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah oo iyaduna la rabo inay cod iyo qiimeyn ku yeelato.
Marka la yiraahdo warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan, waxaa u dhexeeya xayndaab lagama gudbaan ah oo ah in wariyaasha dowladduna inay dowladda u shaqeeyaan wax walba oo dowladda kasoo horjeeda, inay iyagu lafturkooda ay taar ay bartilmaameed u noqdaan, iyo warbaahinta madaxa banaan oo dhinac walba oo ay dowladdu ka mid tahay laga rabo inay dhexdhexaad u noqdaan iyaguna, dowladduna mararka qaar ay ka mid noqon karto iyo maamulada dalka ka jiraba kuwa dhibaateeya wariyayaasha. Sidee u heshiisiinaysaan labadaasi waxyaabood oo aan isku imaan karin oo aad si guud wariyayaasha aad uga dhigteen?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Horta marka si guud su-aashadan uga jawaabo, waxa xoogga la saaraya waxay tahay weriyuhu ama dowladda hau shaqeeyo ama private hau shaqeeyo ama xisbi hau shaqeeyo siyaasad gaara aaminsan ama xarun dhexdhexaada ha ka shaqeeye, wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa dastuurku uu maaragtay siiyo qodobka 18-aad ee ah inuu fikirkiisa si xor usoo bandhigi karo, in uu soo bandhigidda fikirkaas ku nabad galo oo nabadgelyo uu ku helo caqabadahana laga hor leexiyo. Magaajiida koowaad waa taas, iyadoo aan loo fiirinayn meesha uu ka shaqeeyo ama gobolka uu joogo ama siyaasadda uu aaminsan yahay ama maaragtay yacni waxaa siyaas la xiriira, laakiin haddiiba xirfadiisa uu ku guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo maaragtay qawaaniinta caalamiga in lagu ilaaliyo. Taas waa midda guud, si gaar ah marka looga hadlo hadda dhinacyada shaqadu ay u dhexayso oo guddiga la dhisay oo 11 xubnood ka kooban ama la isku raacay uu ka kooban yahay, waa dowladda oo ay joogaan hay-adihii. Haddii xitaa dhanka dowladda ay maaragtay dhacdo in xadgudubyo laga tirsado, qaabilsanaa oo ay ahayd inay ka jawaabaan, oo tusaale ahaan wasaaraddii warfaafinta oo mas-uulka saxaafaddii muxuu ahaa wasaaraddii amniga oo haddii ciidamada maaragtay amniga ka shaqeeyay iyo wariyaasha isku dhacaan shaqadaas laheyd, hay-adihii garsoorka oo wixii la xiriira in qof haddii la xiro ama dhibaato uu sabuulo maaragtay marsiin lahayd cadaaladii garsoorkii, oo dhinaca saxaafadda gaarka loo leeyahay oo hadda aysan ku jirin midda dowladdu oo ah cidda ugu badan ama matasha maaragtay u taagan qabashada xirfadda saxaafadda, oo iyaduna la rabo in laftirkooda cabashooyinkooda kagu sahlanaa.
Laakiin hadda guddigan oo kale oo la sameeyey, cadaalad guddigan la sameeyey oo aad leedahay 4 xubnoodna dowladda matalayaan, 4na waxay matalayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay, tirada marka laga soo taga, haddana dhinacii maamulka guddiga waxaa guddoominaya tiraahdeen guddoomiye ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, marka ma guddi dowladeed mise waa guddi warbaahineed? Maxaan magacahoo loo bixinaya?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Horta guddiga xeer hoosaad iyo qawaaniin ayaa hadi doona 11 xubnood ayuu ka koobnaan doonaa, 3 qofood oo wuxuu lahaan doonaa go-aanka ugu dambeeya leh oo guddi ahaan u shaqeeya, iyagoo maaragtay wadajirana go-aan kasta ay fikirka saayta inay gaaraan, oo ah guddoomiyaha iyo xogeeyaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenka. Dowladdu waa ogtahay iyadaa wadanka mas-uulka oo maamulkii ah, sidaasay guddoomiyaha ku noqotay. xogeyaha guud oo maaragta awoodihiisa lagu qeexi doono labadoodaba si ay u wadaagaan xeerofadka ay samaysan doonaan wuxuu ka imaan doonaa saxaafadda gaarka halka guddoomiye ku-xigeenkuna uu ka iman doono ururada guddoomiyuhu keligiis go-aan ma laha, sidoo kalena taladu waaba tale la wadaagaya oo ka dhexaysa 11 maaragta xubnood. Marka wax dowladdu leedahay maaha, laakiin dowladdu qeyb ay ka tahay maadaama ay waddanka mas-uul ka tahay.
Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, isagoo Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa v o a. markana waa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha, waxaa la diyaara Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Juventus oo la laqsiiyey guuldarro lama filaana, koobka FA Cup-ka waddanka Ingiriiska oo ciyaartiisa kama dambaysta laysugu soo baxay, iyo Copa del Rey oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku guulaysatay. hase ahaatee aan ku hormaro waddanka Ingiriiska. ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool Maxamed Salah ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahanka ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka. Maxamed Salah ayaa abaalmarinta la bixiyo waxa uu kula tartamay ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo isaga iyo kooxdiisuba ay ku guulaysteen horyaalka waddankaasi Ingiriiska. hase ahaatee sababta loogu xushay ciyaaryahan Maxamed Salah inuu abaalmarintan helo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isagoo xilli ciyaareedkan uu ku soo biiray horyaalka dalka Ingiriiska, isla markaasina dhaliyey 30 goal oo horyaalka dalka Ingiriiska ah marka laysu geeyo dhammaanba kulamada kala gedisan ee uu ciyaaray. xilli ciyaareedkanna wuxuu ciyaaryahan ku dhaliyey 41 goal. ciyaaryahan Maxamed Salah ayaa qaabka uu kubadda ugu xaragoodo iyo weliba heerka uu soo gaarsiiyey kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu haatan ciyaaraha semifinalka ee koobka Champions League u soo baxday ayaa loo aaneynayaa inuu yahay ciyaaryahan u qalma abaalmarintan la guddoonsiiyey habeenkii xalay ahaa. Maxamed Salah ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii 7-aad ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo abaalmarintan ku guuleystay, waxaana ciyaaryahankan la yaab kale waxa uu ciyaaray 46 kulan waxa uuna dhaliyey 44 gool. sidoo kale ciyaaryahanka ay kooxdaasi muddada dheer ku taamaysay una soo ciyaari jiray waayihii wacdaraha ay Liverpool dhigi jirtay ee Ian Rush ayaa isagu waxa uu dhaliyey goolasha Maxamed Salah kuwa ka badan, oo 42 gool ayuu dhaliyey. Maxamed Salah ayaa waxa uu haystaa fursad uu ciyaaryahankaasi kaga sara maro kulamada ka dhiman horyaalka dalka Ingiriiska ee qaarada Yurub ee haatan uu ciyaarayo haddii uu wax goola la dhaliyo. ciyaaryahankan ayaa sidoo kale waxa uu haystaa fursad ah inuu ku guuleysto abaalmarinta ay u codeeyaan dadka ciyaaraha wax ka qora ee waddanka Ingiriiska ee la yidhaahdo abaalmarinta qorayaasha waddanka Ingiriiska ee la siiyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee waddankaasi Ingiriiska marka laga hadlayo horyaalkaasi kuwa ka ciyaara. haatanna haddii aanu ka hadalno ciyaarta kubadda cagta ee loo yaqaano FA Cup-ka ayaa toddobaadkan booda la isdaray, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay kasoo badisay Tottenham Hotspur oo ciyaarta kama dambaysta ayay usoo gudubtay. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo la ciyaartay kooxda Southampton ayaa iyana waxa ay Southampton kaga soo badisay 2 gool iyo waxba. sidaasina ciyaarta kama dambaysta waxaa fooda isdari doona kooxa kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United. Macalin Mourinho ayaa mar waxa uu leelin jiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea kooxdiisii hore, iyo isaga ayaa mar kale isku hirdin doona garoonka Wembley oo koobka FA Cup-ku uu yaalo. haatanna waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Napoli. waxay labada kooxood u dhexeeyey 4 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Juventus intaan kulanku bilaaban ay ka sarreysay Napoli. hase ahaatee 90 daqiiqo ee ciyaarta markii la gaaray oo waxba aanay ka harsanayn ayaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham aniraahda ee Napoli waxaa u suura gashay inay goolka guusha dhaliyaan oo ciyaaryahanka la yidhaahdo Koulibaly ayaa goolkaasi u saxiixay. taageerayaasha kooxda kubadda cagta Juventus oo iyagu u bartay guulo iyo damaashaad waliba horyaalka dalkaasi Talyaaniga kulamo badan dhowr kale hore ku guuleystay ayaa guuldaradan habeenkii xalay ahaa soo gaartay waxa ay qalqal gelinaysaa fursadda ah in ay sanadkan mar kale ku guuleystaan horyaalka waddanka Talyaaniga waayo haatan hal dhibic oo keliya ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli. La arki doonee Juventus iyo Napoli halkay ku kala dambeeyaan marka lasoo gabagabeeyo horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo kooban ay ka harsan yihiin. Dhinaca iyo waddanka Isbeenna, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay ku guuleysatay koobka dalkaasi ee la yiraahdo Dalre, waxaana ciyaaryahan Luis Suarez oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona u ciyaara uu dhaliyey laba gool guusha ay kooxdu gaartay oo shan gool iyo waxba ahayd ayna kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Kabtanka kooxdaasi Iniesta ayaana koobkaasi la guddoonsiiyey. Kulamada kale ee xiisaha leh dhacayna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysay tan iyo markii ay ku guuleysatay horyaalka dalkaasi ayaa waxay la ciyaartay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Swansea, waxaana kooxdu ay ku badisay shan gool iyo waxba. Waxaa xusid mudan in xilli ciyaareedkan uu mar kale garoonka ku soo noqday ciyaaryahan Benjamin Mendy oo bilowgii hore ciyaaraha kooxdaasi ka dhaawacmay isla markaasina muddo fog dhaawac ku maqnaa. Ciyaaryahanka ayaa qaybta dambe ee ciyaarta la soo geliyeyoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay si wanaagsan ugu sacbiyeen. Ciyaartu markii soo gabagabowday ayaa gabi ahaanba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee garoonka usoo degeen, taasi oo qalqal gelisay ammaanka ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo markaasi ciidamada amniga sugayey ee ciyaartoydii garoonka si degdeg uga saareen, waxaana taageerayaashu ay ku dabaaldegeen gudaha garoonka iyagoo aad u faraxsan oo ku dhawaaqayay waxaynu nahay kooxda horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nagaynta tan ee kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad Dawid leh sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii Cabdiraisaaq Gaadaco iyo heestiisii Amaan. Cabdiraisaaq Gaadaco iyo codkiisa si macaan iyo weliba heestiisii Amaan ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. waxaana gabagabo u tahay idaacaddayda galabnimo idin la socodsiinayeen Zaahir Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukan. tan iyo intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Stay tuned for all